No tempo da entrevista, falamos hoxe da proliferación de talleres ilegais na provincia da Coruña. Unha investigación privada impulsada pola Asociación de Empresarios de Talleres de Reparación de Vehículos, Atreve, e tamén a Xunta, confirman estes datos, así como a loita contra os supostos abusos das aseguradoras que recorren os denominados talleres amigos. Patricia Armida fala co xerente da Asociación Atreve.
José Ramón de Basa é o xerente da Asociación de Empresarios de Talleres de Reparación de Vehículos de A Coruña, chamada Atreve, que conta con máis de 200 socios e que aborda diversas problemáticas, como por exemplo a proliferación de talleres ilegais en Galicia e sobre todo na provincia da Coruña. Estamos con José Ramón de Basa, bos días.
Bos días.
Para que a xente entenda como pode encontrar un taller ilegal, cales son as súas características?
Bueno, máis que como atopar un taller ilegal, é mellor poder diferenciar o ilegal do legal. E o legal, desde logo, é o que ten a placa que o acredita da Consellería de Industria para realizar as actividades. Ese é o cartel identificativo do taller legal. Ese é o que hai que buscar.
Cales son as características negativas do taller ilegal? É dicir, que requisitos non cumpre?
Os requisitos legais que ten un taller son moitos. As irregularidades poden ser tamén moi diversas, non? Pero desde logo do que nos estamos a falar que do rexistro das instalacións en industria, se non están feitos, evidentemente entón esos rexistros, esas instalacións non cumplen os requisitos de seguridade que lles imponga a administración. Esa falta de interés por ter unhas instalacións seguras tamén repercute na calidade do traballo, porque cando un é descuidado para moitas máis cousas, non? Pero sobre todo na seguridade.
Tres cifras de talleres ilegais na provincia da Coruña. A Asociación Atreve fixera unha investigación, non? A través dun detective privado.
Sí, a investigación fixéramola nos, contáramos co detective para documentar onde nos creíamos que se estaban a facer esas actividades sen o rexistro pertinente. Se falan, por norma xeral, de entre un 10 e un 20% dos talleres que eran ilegais. Nos atopamos cerca de 65 instalacións, dun total que pode haber na provincia da Coruña de cerca de 300 talleres, pois estamos por aí. É dicir, realmente creo que as cifras de talleres ilegais de entre un 10 e un 20% poden ser moi acertadas.
Non sei se tedes datos do resto de Galicia, do resto de España, unha cifra equiparable.
Bueno, normalmente as asociacións sempre estamos nesta loita, ¿eh? Moitas veces falase desas cifras. Pode haber comunidades ou provincias onde haxa unha maior incidencia, pero creo que por norma xeral movémonos todas neses datos, aínda que é un dato moi difícil de contrastar, porque precisamente tratase de economía sumersida, de maneira que non é fácil contala, por decirlo así, non ou documentala. Pero na investigación que nos fixemos, por exemplo, sí que contrastamos ese 65 de cento e pico instalacións que fomos a investigar, máis da mitade estaban ilegais.
E a administración é coñecedora desta situación? Que pasos está dando?
Home, nos cando rematamos o informe, o primeiro que fixemos foi, evidentemente, poñelo en mans da administración que é competente para realmente actuar, non? Abrimos vías de colaboración con ela, e teño que reconocer que a disposición foi total e a colaboración moi importante. De feito, estamos en contacto coa Consellería de Industria, estáse a traballar, tanto por parte da Consellería de Industria como por parte da Inspección de Traballo, nos datos que nos facilitamos para tratar de regular esas instalacións. Se somos conscientes, porque incluso estamos vendo como algunas das instalacións que nos denunciamos estánse regularizando.
Que a repercusión negativa destes talleres ilegais no sector?
Home, é difícil de cuantificar, porque cada un traballa e dirixe os seus servicios o mellor que